Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, Zita Senková vás vítá u poslechu pořadu Jak to vidí. Moje pozvání dnes přijala politoložka profesorka Vladimíra Dvořáková. Dobrý den.
Dobré ráno.
Zajímat mě bude například to, zda bude nový britský premiér Boris Johnson lepší vyjednavač než jeho předchůdkyně Theresa Mayová a podaří se mu sjednotit Británii. Jaké jsou šance Česka získat silné portfolio pro novou eurokomisařku? A proč premiér nedokáže prosadit sestavu své vlády? Inspirativní poslech.
Posloucháte pořad Jak to vidí?
Svět kolem nás, aktuálně a v souvislostech.
Dnes je ve studiu se mnou politoložka Vladimíra Dvořáková. Britským premiérem se stal Boris Johnson, jeden z nejhlasitějších zastánců Brexitu. Co to znamená pro další vyjednávání? Střídá Theresu Mayovou, která se 2 roky pokoušela dojednat rozvodovou dohodu s Evropskou unií. Stojí a padá nový britský premiér právě s Brexitem?
Tak samozřejmě, že on je závislý na tom tématu Brexit, ten téma ho vlastně on do značné míry ovlivnil výsledek Brexitu, tomu hlasování v tom referendu a je takovým tím velmi silným zastáncem toho jasného odchodu z Evropské unie. Bude to jiné. Bude to jiné. Já si osobně myslím, že k odchodu tedy dojde, že jemu se vlastně ten Brexit podaří uskutečnit. Je otázkou, s jakými dopady a s jakými následky, jak pro Evropu, tak pro Velkou Británii. Ten jeho způsob vyjednávání vlastně trochu připomíná ta vyjednávání ve velkém biznesu. Takovému tomu, co skoro řekneme s revolverem u hlavy. Teď to nemyslím úplně doslova, ale obrazně. To znamená vyhrotit tu situaci a potom případně najít v momentě, kdy ten partner, se kterým vyjednávám, je dostatečně zesláblý, tak najít prostě nějaké řešení, což je mimochodem styl a strategie, kterou vidíme u Donalda Trumpa. Je to naprosto stejný způsob. Konec konců i třeba ty kroky, co udělal Johnson jako první, ta výměna kabinetu, ze kterého teda nezůstalo skoro kámen na kameni, dalo by se říci. Tak také, když se podíváme na Donalda Trumpa, tak vidíme, že po celém jeho období jako neustále dochází k výměně osob v klíčových funkcích.
Mimochodem, Boris Johnson také ve svém prvním projevu připomněl retoricky amerického prezidenta. Řekl mimo jiné, že naším úkolem je 31. října realizovat Brexit, abychom tak sjednotili Spojené království a dodali mu novou energii a učinit tuto zemi nejlepším místem na zemi.
Ano, to bude trošku problematické, protože já teď nevím, kde bude to nejlepší místo na zemi, jestli bude v USA nebo ve Velké Británii, jestli to nebude jakýsi zvláštní vztah, protože jako jak Spojené státy vychází z toho America First, na prvním místě Amerika, tak taková Velká Británie, ono se nějak nedaří těmto politikům tu zemi sjednotit. Ona vždycky je otázka, co znamená sjednocení země, politika vždycky rozděluje, protože lidé mají různé zájmy, ale takové to hodně rozdělení. Takové to, že prostě každý tím skoro žije, je poměrně dosti nebezpečná věc. Ona může být krátkodobě velmi úspěšná a řekněme, ten Brexit bez dohody se prostě může realizovat. Ale musíme pak přemýšlet, jak to bude vypadat do budoucna. A třeba ten problém Irska a takzvaná irská pojistka je věc, která je velmi vážná. Uvědomme si, že je to byl to rok 98, kdy byla přijata ta velkopáteční dohoda, která ukončila velmi silnou vlnu násilí v severním Irsku a vytvořila mechanismy vlastně komunikace mezi Irskou republikou a severním Irskem. Řada věcí se prostě dojednávala a bylo to díky tomu, že obě části byly tam vlastně v Evropské unii. A to riziko, že násilí se tam opět vrátí, je poměrně dosti velké. A to není vidět v momentě, kdy bude ten Brexit, ale to se může objevit za 3 roky, za 5 let a tak dále a bude to mít dopady tohoto typu. Jiná věc je, já třeba řeším jsem v jednom evropském projektu, kde máme teda i Brity a teď už jako není vlastně jasné, jak to bude dále, jakým způsobem oni budou pokračovat, nebudou pokračovat, jakém budou postavení. A bude to mít dopady na celou řadu těchto věcí, které jsou, řekněme, z hlediska celkového vývoje možná marginální, ale z hlediska podnikatelských aktivit, z hlediska možností vlastně fungovat, to nikdo přesně nedokáže odhadnout. Británie se vždycky pohybovala nebo měla vždycky specifickou zahraniční politiku. To od toho 19. století, kdo trochu dělal historii, se tomu říkalo splendid isolation, skvělá izolace. Ona jako koukala na tom, co se děje na tom kontinentě a tak se tak přidávala na jednu nebo druhou stranu a nějakým způsobem fungovala. Po druhé světové válce spíše klíčové byly speciální vztahy a ta Británie se vždycky se Spojenými státy. A ta Británie se pohybovala vždycky v tom rozměru, jestli Amerika nebo tedy Evropa. To bylo, ta Evropa, zejména Francie, na ní koukala žárlivě, protože Velká Británie měla přístup k jadernému programu v těch Spojených státech. A vlastně i teď je to teda vidět.
Jak může se vlastně vyvíjet třeba vztah obou politiků Donalda Trumpa a Borise Johnsona, protože když americký prezident přednedávnem navštívil Spojené království, tak vysekl poklonu Therese Mayové, označili za ještě lepší vyjednavačku, než je on sám, taková poklona. Jak si bude rozumět s Borisem Johnsonem?
Tak oni jsou oba dva si velmi podobní, a to nejenom fyzicky, na co se hodně upozorňuje, ty blondiáci, kteří tedy ovládají ten svět, ale občas se to říká i hůře, ale tak není nutné to asi opakovat.
I když, promiňte, u Borise Johnsona přišly zprávy, že má dokonce nějaké vzdálené turecké předky. Ale teď vás nechci zaskočit.
No ale jako na těch blond vlasech se to moc jako...
To je zavádějící právě. Jako,
trochu neobjevuje, ale ten styl je jiný, to znamená, tam může docházet, oni si v zásadě rozumějí, protože to, co dělá mnoha politikům vlastně v jiných zemích problém pochopit u Donalda Trumpa, nebo teď pochopit asi u Johnsona, tak oni dva se budou chápat v té logice, kterou chtějí prosadit, to znamená v tom tvrdém vyjednávání. Ale může to znamenat zase na druhou stranu vlastně, že se mohou dostat do konfliktu. To je to, co jsem říkala na začátku. Kde bude teda ten nejlepší na zemi? Jako bude to ta Británie, nebo to budou Spojené státy? Spojené státy mohou Británii dát určité vhodné podmínky, které nahradí ten výpadek toho evropského trhu, nebo to, co prostě ten Brexit poškodí. Ale na druhou stranu Spojené státy jdou do obchodních válek velmi natvrdo, do mnoha věcí i za cenu mnohých, řekněme, mezinárodně politických komplikací. A to může, ty zájmy nemusí být vždycky stejné, protože ta Británie, kromě toho, že řešila problém EU a Spojené státy, kam více se orientovat pod shodou po druhé světové válce, tak má svůj Commonwealth. Má vlastně ten svaz zemí, které jsou bývalé kolonie, a z těchto zemí zaprvé tam speciální hospodářské vztahy vždycky byly. Pro ty země možná odchod z Evropské unie, z Velké Británie může být poškozující. A uvidíme prostě, jaké ty tradice, nebo jako co vlastně vyjde navenek. Zejména, že jak u Donalda Trumpa, tak u Johnsona my vlastně nevidíme koncepci celkovou. Tenhle Myslíte? Styl politiky je okamžitě využít prostor, který je na trhu. To je jako skutečně si promítněme do toho ty velké ekonomické hráče, kteří jdou nemilosrdně za těmi svými zisky a klidně opustí jednu věc ve prospěch jiné. A toto je vlastně koncepce zahraniční politiky.
Nemají společné Donald Trump a Boris Johnson také to, že jsou jaksi v nelibosti ve značné části médií?
Je to
což je může ale v konečném důsledku naopak posilovat.
Já bych řekla svým způsobem, že to je marketingový tah. Ten vztah k médií, oni potřebují pozitivní zprávy, oni většinou si pak získávají tenhle ten typ, co si získává nějaká vlastní média, alternativní média, nebo používají sociální sítě. V Americe někdy člověk má pocit, že ta země je řízena přes Twittery, takže oni hledají nějakou jinou alternativu a tam, kde očekávají kritiku, a my to vidíme u některých našich politiků taky, tak tam odmítají se bavit, dávat informace ze směšní, nedají a vůbec jakoby je marginalizují ty jiné názory.
Myslela jsem to ale i obráceně, vztah médií vůči těmto politikům, který je často negativní.
Je negativní, ale ono je to nemusí poškozovat. Ono je to nemusí poškozovat, protože oni právě, jako potom ta média, ti politici vlastně svým způsobem marginalizují nebo zesměšňují.
Co vlastně působí, paní profesorko, na voliče? Třeba na ty ukrajinské, evidentně pořád kouzlo nového prezidenta Volodymyra Zelenského. Když se podíváme na výsledky víkendových parlamentních voleb, tak tam jednoznačně vyhrála s přehledem jeho strana Služebník lidu, získala přes 43% hlasů.
Tak jako působí to jako určitá naděje. Lidé pořád hledají, že snad někdo konečně přijde, kdo něco slušného udělá. Ten problém je, že vždycky se očekává mnohem více, než vůbec je možné udělat. Pro mě třeba prvním problémem byl ten moment, kdy hned po zvolení prezidenta se rozhodovalo o tom rozpuštění parlamentu a nějak jaksi ústava tam nebyla vnímána jako něco, co by mělo být zrovna podstatné. Takže ve mně to vyvolalo opravdu zase obavy o další vývoj této země, protože to, co je strašně důležité, je jako určitá dodržování určitých pravidel, předvídatelnost rozhodování. Jinak ta politika se prostě změní jenom to, kdo s kým kamarádí, jako ho chce prosadit.
Posloucháte pořád, jak to vidí.
Názory osobností na aktuální témata.
Dnes je se mnou ve studiu profesorka Vladimíra Dvořáková, politoložka. Nejspíš až v polovině srpna bude jasnější, jak nakonec dopadne spor o obsazení funkce ministra kultury. Prezident Miloš Zeman sice na středeční schůzce s premiérem Andrejem Babišem potvrdil, že současného ministra Antonína Staňka z ČSSD odvolá na konci července. O jeho nástupci ale chce rozhodnout až o 2 týdny později. Premiér odjel z Lán bez komentáře. Už je mi zadním vchodem. Jaký je ten váš, paní profesorko?
Můj dojem z tohoto je, že vlastně jde o naprosto umělou situaci, umělou vládní krizi, která odpoutává pozornost od věcí, které jsou závažné, které by se měly řešit, které by se měly ve společnosti diskutovat. A samozřejmě všichni vědí, že prezident by měl jmenovat co nejdříve ministra, neměl by to protahovat, tu krizi, nebo je odvolat na základě demise. Nebyla podána žádná kompetenční žaloba, což by mohl premiér, aby řekl, jestli tento postup je správný. Na druhou stranu, já už trochu mám hrůzu z toho, že kdyby kompetenční žaloba byla podána a tam je zcela jasné, jak by ústavní soud musel rozhodnout, že prostě není možné uměle protahovat tyto věci, protože to vlastně destabilizuje vládnutí. Tak co bychom dělali v momentě, kdyby prezident řekl, že mu je to vcelku jedno, co říká ústavní soud a nerespektování rozhodnutí ústavního soudu, takže...
Co by se pak mohlo dít?
Jsme v situaci, jsme v zajetí toho naprosto arbitrárního chování a rozhodování a myslím si, že to je něco, co nesmírně poškozuje tuto zemi. Zaprvé odpoutává pozornost od věcí, které jsou důležité. Pořád se řeší ještě ten evropský audit. Pořád se řeší ta zpráva a tam nejde jenom o pana premiéra, ale tam jde i o to v té zprávě, tak jak byla k dispozici teda médiím, byť oficiálně nezveřejněná, tak tam je poměrně jasné, že tady byly vlastně velká pochybení při vůbec přidělování těch projektů, posuzování těch projektů. Tam je mnoho doporučení, co má být a to může mít velmi negativní dopady pro to, aby Česká republika vůbec získávala finance z Evropské unie.
Proč tedy premiér nedokáže prosadit sestavu své vlastní vlády a proč nepodá kompetenční žalobu? Ten čas, myslíte, ještě nenazrál?
Já si osobně myslím, že premiér i tím vlastně, jak je obviněný, jak se čeká, jestli bude na něj dána žaloba nebo ne, se dostal do velmi slabé pozice ve vztahu k prezidentovi a vlastně nemá, ztrácí kontrolu nad politikou a nad politikou vlastního kabinetu. My víme, že řada lidí i na těch ministerstvech už byli lidé, kteří byli prezidentovi lidé. Tam vlastně není koaliční vláda v tom smyslu, jakou známe, že strany tedy z parlamentu vytvoří, ale byli tam přímo lidé, kteří byli více, a jsou tam lidé, více či méně spjati s prezidentem ve funkcích různých náměstků a tak dále, jsou opět lidé, kteří jsou prezidentovi. Takže prezident na systém, který u nás máme, má neobvyklý vliv na fungování vlády a trestně stíhaný a obviněný premiér, který očekává, zda bude obžalován, se dostává do velice slabého postavení. Takže je otázka, kdo vlastně tu vládu určuje. A to je, myslím si, poměrně dost jednoznačné. A to, jak prostě se vytváří obraz, jak tedy oba státníci se pravidelně scházejí a řeší problém, kdo bude tedy ministrem kultury. A bude ministr bez kultury, by teď budou prázdniny vládní. V době, kdy se vyjednává rozpočet, vlastně to nemůže vyjednávat za vás nějaký náměstek nebo něco takového. To znamená, kdo to naprosto odskáče, je rezort kultury. Tady vůbec nejde o to, jak profesionální, neprofesionální kvality. Ten rezort kultury to naprosto odskáče, protože v klíčovém momentě přípravy rozpočtu vlastně je zcela destabilizován.
Asi nemusíme hovořit o tom, jak se ta situace kolem ministra kultury podepisuje na pozici i image sociální demokracie. To už jsme mnohokrát probrali, ale jak to dopadá nejenom na samotného premiéra, ale na jeho hnutí ANO?
Je to hodně velká otázka, protože to hnutí ANO je velice často vnímáno jako, že to ta strana jednoho muže vždycky tedy bylo velmi, velmi poslušné nebo velice souhlasilo s tím, co vlastně premiér navrhoval. Nebyly tam uvnitř nějaké frakce. Někteří jedinci už odešli, ale je to na druhou stranu, je tam celá řada lidí, kteří jsou i známí. Hodně pan Babiš, když vybíral ty kandidáty, tak vždycky se snažil, aby to byli lidi, kteří byli mediálně známí. A v případě odchodu sociální demokracie se sice říká, že by tam přišli Okamurovci místo toho, ale myslím si, že pro řadu těch osobností, které šly do hnutí ANO s jakýmikoliv ambicemi, tak by toto už bylo společensky nepřijatelné. Takže to může mít potom i dopad, že i byť tato strana vznikala jako ze zhora, jako strana pana Babiše, tak tam nemusí se udržet ta kontrola v případě, že by ta koalice se roztáhla tímhle způsobem.
Pokud by ministři za sociální demokracii, kteří mají připravené demise, je opravdu podali a pan prezident by je přijal, kdo by je nahradil?
Já si
teď
myslím,
nemyslím
že
to jména, ale...
Ne, já si tam by byla jedna věc, já si myslím, že by částečně to mohlo být za, protože by bylo potřeba udržet tedy tu vládu s důvěrou, i když popravdě řečeno u nás nějak jaksi se klidně vládne mnoho měsíců bez důvěry, takže to je další demontáž vlastně toho demokratického principu parlamentního systému. Tak můžou to být lidé právě z oblasti hnutí Tomia Okamury, které by mohlo dodat některé lidi. Mohou to být opět takzvaní odborníci, protože my si vezmeme, že vlastně ani za ANO tam nejsou lidé, kteří by byli spjatý s vedením té strany. To, co vlastně se snaží dělat sociální demokracie návrhem na pana Šmardu, je to, že se snaží ukázat politickou odpovědnost strany, která mimo jiné má vlastně generovat nějaké politiky a dá tam politika. Zase by se dali nějaký odborníci, kteří by byli ovšem stejně nějakým způsobem spjatý a navázaný na určité politické, ekonomické skupiny a popravdě řečeno zase by to ještě dále rozvolnilo vůbec jako tu sféru politiky.
Posloucháte pořád Jak to vidí?
Názory osobností na aktuální témata.
Mým hostem je politoložka Vladimíra Dvořáková. Politická strana Realisté po 3 letech skončila svou činnost, rozhodli o tom členové a sami se tak říkajíc rozpustili. Co ukazuje příběh této strany, této formace?
Ono je to docela zajímavé. Realisté pana Robějška podle mého názoru představují určitý typ strany, která vzniká s konkrétním cílem zeslabit jinou tradiční politickou stranu tím, že se jí odebere část procent. Popravdě řečeno, takovouhle úlohu hráli třeba Zemanovci, kterým se skutečně podařilo odebrat sociální demokracii 3-4% těch potenciálních voličů a tím vlastně Sobotkovo postavení zeslabili při vztahu vyjednávání a vytváření koaliční vlády. Robejškovci podle mě měli za úkol takto zeslabit potenciálně ODS, která začala s nějakou vlastní vnitřní rekonstrukcí. Oni byli mnohem méně úspěšnější, to procento bylo podstatně nižší, které oni mohli odebrat. A především, takže tohle to my vidíme třeba, já nevím, v oblasti Kavkazu, jako nebo v postsovětských republikách, že se takhle uměle vytváří nějaké strany, které mají za cíl jiné strany vlastně zeslabit a snížit jejich potenciál. Takže podle mě to byla strana, která vznikla takto.
V Evropě nenajdeme podobné tendence?
Většinou to není, ono je to taky dané jako financování, odkud vezmete ty strany, kdo do toho bude dávat ty finance. Přímo takhle to tam jako nedá se říci, pro ty postsovětský prostor je to hodně typické. Ale každopádně oni tu svoji funkci už teď nemají, vlastně není důvod, protože vlastně vzniká jiná strana, tentokrát s politickou ambicí, jako skutečně, a to je vlastně to, ta strana mladého Václava Klause, kde se dá očekávat, že teda ti realisté by teďko v tuto chvíli odebírali hlasy jim, že jo, takže to přijde, spíše budou to podporovatelé tohoto seskupení.
A jak reálná je šance podle vás na vznik, řekněme, opozičního čtyřbloku, o kterém se teď hodně hovoří, spojení opozičních stran s výjimkou Pirátů? Těm se zatím do toho nechce.
No, já moc tyhle ty velká spojení nemám ráda. Já
spojení bych před volbami.
Před volbami. Já bych se vzpomněla na čtyřkoalici. Ono tam totiž potom jde a hodně se začne pozornost věnovat a i pozornost médií nikoli v tomu programu, ale tomu, jak se to rozdělilo, kdo bude za koho kandidovat, jak se budou sestavovat teda případně kandidátky. Máme na našich kandidátních listech preference, možnost preferencí, takže ono potom v těch volbách vlastně trochu soupeří ty strany mezi sebou. Navíc já si myslím, že ta pluralita je důležitá. Ono je tam někdy problém přemýšlet o tom, která strana vlastně, jak dalece se ty strany nějakým způsobem liší. Nedivím se, že Piráti by do tohoto subjektu nešli, ale protože se opravdu výrazněji liší od těch ostatních. Ale nemyslím si, že by to bylo příliš velká šance do budoucna. Prostě nesli by mnoho svých problémů a vnitřních jako konkurence sami v sobě. Takže nevím, já bych to moc jako velký plus neviděla. Je pravda, že mnoho z těch stran má problém přejít 5% klauzuly, což je další věc.
A kterou poslankyni vidíte na postu eurokomisařky za Českou republiku? Skloňují se dvě jména, Dita Charanzová a Věra Jourová. Česko má čas, pokud se nepletu, na nominaci do 26. srpna. Premiér Babiš chce vyjednat silné portfolio, třeba oblast vnitřního trhu nebo mezinárodního obchodu.
Tak samozřejmě bude záležet potom na tom výběru těch jmen, čemu budou procházet ještě grilováním, že ty nová předsedkyně Evropské komise chtěla, aby měly k dispozici dvě jména. Já osobně si myslím, že Věra Jourová odvedla velký kus práce v Bruselu a má zkušenost, což je taky hodně důležitý při tomhletom vyjednávání, byť samozřejmě někdo z pozice europoslance také ví, jak něco funguje, ale předtím ta komise je trochu odlišná, takže bych viděla jako perspektivní, aby pokračovala Věra Jourová pro obě poslankyně, pro obě teda tyto kandidátky, protože Věra Jourová není poslankyně, tak je jedna velká zátěž a to je pan premiér Babiš. A to bude mít, ty budou mít problém při schvalování té české eurokomisařky. To určitě bude hrát roli. Evropský parlament vnímá velmi silně ten střet zájmu, takže to může být velký problém. A i tak vlastně i ten audit, co přišel, tak a ukázal na ty pochybení při zadávání projektu, tak vlastně to nedává příliš velkou šanci České republice vyjednat nějaké super významné portfolio.
Takže to by se takhle mohlo projevit, když říkáte ten vliv vlastně problému, kterým čelí premiér. Co by se v praxi mohlo stát tedy při té nominaci nebo při schvalování?
Každopádně bude tam určitě tam budou dotazy na ten střet zájmu. To, a vzhledem k tomu, že obě jsou napojeny na hnutí ANO, tak prostě obě ty kandidátky by musely tomuhle čelit. A druhá ta věc je, že v momentě, kdy tady jsou velké pochybnosti o tom, jak dlouhodobě, a to není jenom otázka pana Babiše, to byla i otázka předchozích vlád, protože ten audit byl v roku, myslím, 2010, se ukázalo, že ty projekty nebyly dobře řízeny, tak žádejte potom o velké významné portfolio. To je těžké.
To si myslí profesorka Vladimíra Dvořáková, politoložka, host dnešního Jak to vidí. Děkuji za to, naslyšenou.
Naschledanou.
Příjemný den a poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zida Senková.